lahat ng 5 bagsak.
Alas 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinikil sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Ate at Literatura. Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo. Ito si Mark,
Gray,
Marty,
Tin, and Charles,
ang paborito niyong 5!
Welcome again to Kalampagan 2.0.
True.
Ang bilis ng panahon, nakakailan na tayo.
Nakakatong episodes.
Yes, patapos na ang February.
Oo, patapos yung usapang puso.
Yes. So, alay ng Kalampagan ngayong Pebrero ang hashtag usapang puso. Alamin natin ang papel ng komunikasyon sa pagsibol, pagkasira at posibleng muling pagkabuo ng pag-ibig. Hindi lamang ng pag-ibig sa ibang tao, pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa ibang tao nga at pag-ibig sa ating mga best, 'di ba? At pagkasira din ng pag-ibig. Yes. Nakakalungkot.
At kung mababasa nung nakaraan, sobrang active po ni Sir Charles, no?
Dahil grabe!
Dahil ang usapan natin ay romantic relationships and interpersonal communication.
Last week yun.
Yes, at ang hashtag natin last week ay
hashtag pusong bato.
Yun. Yes, so mga kalampager, kung ngayon lang kayo nakikinig, ito yung mga bagsak namin nung nakaraan. Ang unang bagsak ay
some happily ever afters are meant to be lived apart.
Ang kalawang bagsak ay
when you lose love, you find many other beautiful things.
Yon.
Katlong bagsak,
you should learn to love a changing person by Bea Alonzo.
At yung pinaka-ano ko, paborito ko last week.
Oo, favorite mo talaga.
You should learn to love a changing person kasi kapag inag-stagnant na yung growth ng isang tao, di ba, hindi mo na siya, I mean, yun yung nagustuhan natin sa kanila, yung position or yung characteristic state nung nila. State nila nung isang panahon na yun. Pero kapag hindi nag-iiba ang isang tao,
nakakatakot yun.
Nakakatakot at nakaka-bore, diba? Mm. So, you should learn to love a changing person. Yes. Ayun nga kay Maring Bea.
Before tayo mag-move on sa 4 and 5, diba may sinasabi nga sila yung difference daw ng sustaining relationships and maintaining relationships?
Yes. Wow.
Ano sabi nila, kapag maintaining relationships daw, yun yung parang kailangan. For example, parang kapag maintaining relationship, ganun lang yung status nyo simula sa umpisahan.
Maintain lang.
Yeah, okay. As in ganun lang. Chill. Pero kapag sustain, parang it would still go even with some changes na strong pa rin yung relationship.
So dapat sustain, hindi maintain.
Yes. Yun daw yung ultimate test.
Okay, so maintain. So pero importante din naman yung ma-maintain.
Yes.
Diba?
Pero feeling ko nga sustain yung mas
stronger.
Tama.
Yeah.
Na term.
Na parang okay. Kailangan siguro ma-maintain muna nila para kapag nagkaroon ng, for example, some changes, tsaka matitest kung kaya nila sustain.
Parang yes. Ano, energy, sustainable energy.
Yes.
Hello, EPDP people.
Dapat walang energy gap.
True. Energy gap.
Hindi po namin sila sponsor. Bago pa kung ano ito pa ma-endorse natin, na ikaapat na bagsak ay
not all love stays, but all love lasts.
Aww.
And I think dapat nalagay natin dito na hindi lahat ay naghihintay. Yun lang mga totoong pag-ibig. Totoo yan.
Tsaka I think yung pinag-usapan natin dito is parang yung, di ba may quote tayo na a teacher affects eternity. Yung love din, ganun din yung effect nun. Parang hindi porke tapos na ang pag-ibig nyo, wala nang epekto yon sa inyo bilang tao.
True.
Bilang kaibigan.
We learn from our mistakes.
Wow!
Ang daming mistakes.
Or something positive din. Yeah. No, true. Pwede rin.
At saka sabi nga nila, di ba, for example, kapag naghiwalay na kayo ng tao, pero kung sobra siyang naka-apekto sa'yo, kahit true. Nung tumanda ka na, parang nandun pa rin siya. Yes. Kaya nga sabi nila, first love never dies.
Mm-hmm. Yes. At ang ikalimang bagsak ay
the hardest hearts are the happiest.
True.
Kasi nga hashtag the happiest.
Hashtag pusong bato na hindi naman siya ay negatibo na kailangan nating patigasin ang ating mga puso, siya ay positibo rin naman. Sabi nga natin last week, a heart as hard as stone is resilient, but that should not stop the heart from beating. Diba?
True.
Patatagin ang ating mga puso, pero dapat marunong pa rin itong tumibok at
mahal.
Yes.
Gusto
ko guys yung may tinginan sa pagitan ni Sir Charles at Ma'am Grady.
Yeah. Kasi iba yung ano namin, level of experience.
Wow.
Field of experience.
Oo. Oh, okay. Nakakaya tayo.
So, thank you po sa lahat ng nakisali sa ating hashtag pusong bato. Sobrang thankful. Diba? Ang dami nila.
Uh-oh. Yeah, sobrang dami nagpasa. Thank you again. At ngayon naman ay ang ating... Ay, by the way, kung mapansin nyo po pala, nawawalan kami ng isang boses dito.
Oo nga.
Kung nasa man siya ngayon,
diyan ka na lang. Masaya siya.
Si Tin, she's not here with us today.
So, in spirit.
Yes, makinig po talaga siya ngayon. Todo support pa rin talaga siya sa atin.
Yes, Tin.
Okay, so ngayon, kung nakaroon na pinag-usapan natin yung pusong bato, ngayon naman, or romantic relationships, ngayon, pag-uusapan naman natin ang communication and friendship.
Yes. Diba?
Ito na yung sinasabi nating expertise ni Sir Charles.
Oo. Friendship com. Napaka-importante nung friendship com kasi sabi nga nila marami tayong mga kaibigang na meet every day of our lives. Merong mga tao na ang dami nilang kaibigan. Diba? Sa Facebook, social media, merong mga tao na pinipili lang nila yung mga kaibigan nila. Tulad nung isa kong estudyante, ang sabi niya, ang Facebook friends niya daw ay 20 lang. At yun daw yung mga friends na talagang pinili niya. At kapag hindi na nakakapag-usap within a year, dinidelete niya daw yung ibang mga friends. May ganun Meron, tapos tinanong ko pa sila, 1 a.m., kayo, tatanungin ko kayo, 1 a.m., kailangan yung, may problema kayo, 1 a.m., nasiraan kayo ng sasakyan. Diba? Te-text nyo lahat ng nasa friend list nyo sa Facebook. Sa tingin nyo, ilan kaya ang pupunta?
Yung police. Kaya halaan yung friend kang police.
Totoo naman. Ako, sure ilan? Ako na meron tatlo.
Tatlo. Ikaw, Gray?
Siguro dalawa.
Okay.
Ako siguro, Martin. More dalawa rin kasi dalawa lang yung friend ko na may kotse.
Makes sense.
Makes sense. Diba? Kasi at 1 a.m, ito yung para unholy hour. Yeah. So, gigising ka pa, diba? Magtutut-brush ka pa kasi nakatulog ka na. Or out of nowhere, biglang may...
Oh, pero mas gusto ko yung friend na kapag nalaman, wala ng toothbrush, wala ng ayos-ayos.
Tunay din naman. Yes. Diba? Na parang tanggap ka nila.
Oh, ikaw,
ako feeling ko...
O, yung toothbrush ka pa talaga.
Depende. Kapag nasa Quezon City ako. Kasi doon mag nasa Malolos ako, alam ko namang true friends ko kayong tatlo. Hindi naman kayo pupuntang Malolos for me. Wow. Mga hanggang NLEX lang. So, depende sa situation din. Pero, yung mga kaibigan natin na matatawagan natin, kahit kailan, kahit saan, sila talaga yung mga true friends.
Yes. Sinasabi ko nga palagi sa students ko whenever we talk about interpersonal com. Yun na yung topic namin next week, kaya students, be prepared.
Yes.
Interpersonal com. So, sinasabi ko sa kanila na dapat meron kang kahit na isang tao lang na palagi mo nakakausap.
Totoo.
Yung isang tao na kilalang kilala ka. Yung mga, may nagsasabi nga, di ba, na kapag, si for example, nawala ka, at least meron magpapatuloy ng story mo.
So, nakakaya naman yung mawala agad.
Nawala na siya. In the future, syempre, di ba? Yung natin mawala agad. Yes. Okay.
So, yun nga ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit nga ba lagi nating sinasabi? Sino nga ba si Bess?
Yeah.
Diba? Best.
At sabi nga nila, di ba, may pinagalingan din niya dati daw naging ano yan, parang Beshi Cakes.
Apparently, may ganun na rin.
Yes. Hi, Mr. Kling. Tawagan namin ni Mr. Kling ay Beshi Munchkin.
Yes.
Yeah.
Oh, wow.
Beshi Cakes, Beshi Waffle, lahat yan.
Wow.
So, sino nga ba yung particular na tao na yan? So, yun yung pag-uusapan natin.
Bakit mo siya bibigyan ng pangalang Best? Okay. At bakit nga ba Best ang ating mga Best? Ang dami mga tanong, no?
True.
Pwede tayong magpa-quiz.
Yeah.
Sobrang dami ng
si
tanong.
Si Essie lang ba yan?
Yes, Essie lang to.
Sherry.
So, ang hashtag po natin for today is hashtag
kaibigan lang pala.
Nakakalungkot yun, di ba? Hashtag kaibigan lang pala. Pero sana maging positive siya after this.
Yes, we'll find out. Oh,
depende yan
twist
eh.
Yan. Meron yan mamaya reveal natin.
Yes.
Yes. So sagot lang tayo sa mga social media
pala,
sites natin.
Maraming salamat po sa mga kasama natin, mga kalampagers natin na hanggang ngayon ay nagpapasa ng sagot. Oo, sige lang po, mag-post lang po tayo sa ating Facebook. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. So yeah, tweet lang po tayo ng tweet. Naka-standby po ang ating mga social media monitors.
Admins.
Ready na po sila.
Marami na po kaming pondo ngayon. Admins na po.
Ang dami namin kwento. So, wag na po. Ano po yan? Baka mapili pa rin tayo. Go lang ng go. Yes. Pasa lang ng pasa.
And napapansin nga po namin na kung papansin nyo, konti lang din yung nag-comment dun sa post. Pero sobrang daming flinad kami sa personal messages.
Nakakatuwa kasi... akala natin tapos na yung anonymous period kasi yun yung pusong bato di ba? Romantic relationship.
Akala natin yun na yung maraming hugot pero iba pa rin pala ngayon.
Ang dami palang hugot for friends.
Marami.
Kaya ibig sabihin importante, may special place sa ating mga puso ang ating mga best.
Yes.
Di ba? So, bukod dyan sa hashtag kaibigan lang pala, kasama natin mamaya ang DSCTA representative na si Ms. Patnick daw dahil ngayon ay DSCTA week.
Yes!
Wow, yes. Naiinganyo po namin lahat.
At exciting!
Saktong-sakto po kasi sa DSCTA, sobrang close po talaga ng mga tao yung faculty. Sinasabi nga na home nga to talagang DSCTA.
Yes. DSCTA is a home. And Cal is also home, di ba? Yes. College of Arts and Letters. Yun, so kasama natin mamaya si Pat McDow para sa ating kaganapan ngayong DSCTA Week. Yon. So, salamat mga kalampagers sa pagbabahagi ng kwento ninyo ni Bes sa lahat ng nag-comment sa aming Facebook page, sa mga nag-message at sa mga sumagot sa Twitter. Maraming salamat po mula sa aming 5. Ngayong araw, pag-usapan natin ang kwento ninyo ni Bes at Friendship.com. Diba? Naalala nyo ba yung mga una nyong Bes?
Unang Bes? Wow.
Yes, ako naalala ko siya.
Sino ang unang mong Bes?
Si Jason, na hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon.
Hi Jason, kung nasaan ka man ngayon.
Yes, kasi elementary pa siya tapos nag-separate schools agad kami. Nung mga grade 2. Pero dati talaga dumadalo pa ako sa bahay nila.
Parang bakit kayo naging Bes ni Jason?
Yun ang hindi ko na maalala. Baka seatmate ko siya. Diba? Doon naman nagsasimula yan minsan.
Seatmate,
laging kausap.
Oo. Yun yung sa school. Pero pala pag hindi sa school si Melvin.
Nasa naman si Melvin ngayon?
Nasa probinsya na yata siya. Okay. Yeah, matagal yung magkapit-bahay kami dati.
Proximity din.
Yes. Tapos naglalaro kami nun yung mga video. Ano yun yung VC?
Oo, yung family.
Yung malalaki,
Family computer.
VHS. Hindi, Atari? VHS
ba yun? VHS? Ilalaro bang VHS?
Yeah, ginagawa namin yung buses.
Okay.
Yung parang
bus kunyari.
Yung malubing VHS.
Yes.
Oh, mahal naman nalaroan yun.
Yeah, so kayo, Miss Gray.
Ikaw, Gray, sino ang unang mong best friend?
Actually, hindi ko na maalala.
Kasi
ang dami kong mga...
Feeling ko parehong tao lang yun.
Hindi.
Si best at si...
Si...
si ex. Jol.
Grabe kayo. Wala, ang dami ko kasing friends talaga. Wow, ang daming friends.
Wow, nakakaya.
Oo, tapos parang hindi talaga ako very particular sa best, mga ganyan. So, wala, close friends talaga. Madami sila eh.
Oh, ikaw, Marty, sino ba ang una mong best?
Ako, nabanggit ko na rin kanina nun habang naglalakad tayo ng mabilis. Papunta dito sa studio.
Yes, we like exercising a lot.
Ano siya, hindi rin ako masyadong particular sa best, pero particular ako sa groups. Sa, diba? Sabi nga nila, mayroong hashtag trupa.
Yeah,
diba? Mayroong kang tropa talaga na true lagi.
Gusto ko yun. Ngayon ko lang narinig yun.
Trupa. Ready ka.
Yes. Sabi kasi nila, meron daw iba't ibang elements kung bakit tayo nagiging kaibigan ng isang tao.
Exactly.
Or bakit tayo nakakapamili ng kaibigan, di ba? Una daw is similarity.
Yes.
True.
You have to find connections kasi.
Oo.
Ito ko naman nag-start lagi.
Hobbies.
Ano, yan. Ako rin eh. Tapos yun na, connected
yun yung point of view kasi nga, di ba, in-establish natin yung shared field, yung pareha-pareha tayo. Pero meron din nagsasabi na yung opposites naman, di ba? Pero hindi lang opposites, kailangan nagko-complement daw yung opposites.
So, meron tayo doon na birds of the same feather flock together.
Yes.
Yung mga magkakamuka, di ba?
Hala, magkakamuka.
Hindi naman magkakamuka, pero yun yung mga parang ako. Meron doon lang. Tapos meron naman opposites attract.
Yes.
Di ba?
Ayan.
So, mamaya, pag-uusapan pa rin natin yan, di ba?
Yes, pero bago yan, makinig lamang tayo. Time check muna. Ni Miss... Don't hang in, Mr. Charles.
Yes, ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government ang Quezon City Youth Reform Congress o QCYRC 2017 sa March 4, 7 a.m. hanggang 4 p.m. sa Bulwagang Amoranto, Quezon City Hall. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/YRMPH o mag-text sa 0926-474-5709. Young Reformers ng City of Stars, join na sa QCYRC 2017. Ito ay hatid sa inyo ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government sa pag-iipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Isang oras ng Facebook, posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga? Isa lang? nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark,
si Gray,
Marty,
Tim, and Charles, ang paborito nyong Cinco!
There, so mga kalampagas, kanina nga nabanggitan natin, pag-uusapan natin ngayon ay ang ating mga best.
Diba? Sino nga ba si best?
Yes! Hashtag usapang puso, hashtag kaibigan ng pala, hashtag kalampagan.
Okay, so sa lahat po ng mga nag-comment sa aming Facebook page, sa mga nag-message at sa mga sumagot sa Twitter, maraming salamat po. We really appreciate that. May mga humahabol pa rin, di ba?
Yes!
O, chinecheck pa namin. Ang dami pang sumusunod. Chill lang, guys. Okay?
Yes, sa mga personal talaga, nakagulat na nasa personal messages siya.
Agahan din natin, pwede rin. Susunod, ano?
Yes!
Para mas malaki yung chance na feature natin yan. Pero yes, we still appreciate it. Mahahabol
yes,
natin
thank
yan.
Thank you so much. Again, yung araw pag-uusapan natin, ang mga kwento nyo ni Bes, may nagagawa nga ba ang komunikasyon para makuha, panatilihin at payabungin ang isang pagkakaibigan.
Yes.
Pag-uusapan natin again ng best friend stories that make us giggle, laugh until we cry, gamitin ang hashtag kaibigan ng pala, usapang puso at hashtag kalampagan sa lunes.
So natapos tayo nung first gap na bakit nga ba na tayo nagiging friends with other people. So una, is similarity. Meron din namang proximity kung sino yung malapit sa'yo, kapitbahay, kaklase. Meron din namang opposites attract. Diba? Pero yung opposite, hindi naman sobrang opposite kayo, di ba? Meron din namang harmony din sa pagiging opposite niya. Meron pa sinasabi, attractiveness daw.
Ah, yes.
Is an aspect of why you are friends with other people.
Sabi nga ni Dr. Tuazo, nagbigay siya ng talk for 105 class, yung basis of speech. Parang our brains daw are, what do you call that?
Wired.
Wired. Na maging attracted ka sa attractive.
Kaya
because
pala,
we like beauty.
Kaya pala, ilan ba Facebook friends ko?
Grabe, Marty.
Yes, kasi sa simula nga naman, di ba? Parang first impression. Sa una naman makikita natin agad yung
looks.
Yeah, basically, looks appealing for us.
Yeah, aminin naman natin yun. Hindi mo naman masasabi agad na, wow, may mabuti siyang kalooban sa unang date.
Mahirap.
Totoo.
Mahirap pa yun agad isipin.
At ang last daw ay responsiveness. Mas nagiging friends tayo to people who are responsive. Oo, di ba? Yung te-text mo pa lang, nandiyan na lagi.
Nakasagot na agad.
Oo. So, parang importante nang
responde. So, like, police talaga yung
police talaga yung best friend natin. Pero di ba, importante din yun kasi ang hirap niyang makipagkaibigan dun sa laging wala.
Totoo.
Diba? Kasama kasi dun sa pagkaibigan natin yung physical.
Diba sa group, kung sino yung wala, yun yung pinag-uusapan, yun yung inaasar.
Yeah, yeah.
Yun yung tinatag. Kung maroon nandito ka, para pang-asar lang.
Gusto ko na ba na pag-usapan si Miss Christine yan?
Yes. Hi, Tin. Kung
BFF pala. Hi, BFF.
Yes.
Minsan nakakalimutan niya na BFF ko siya. Ay, niya ako pala. Anyway, so, kanyang pag-usapan natin na yun nga yung mga parang characteristics or parang mga factors na kung paano nga ba nabubuo yung relasyon. Pero yung mga sinasabi natin, similarities, differences, paano nga ba natin nalalaman na meron tayong mga ganun? Syempre, through self-disclosure.
Yes.
Diba?
Ba ang self-disclosure? Ito yung, pag-share.
Yes, pag-share ng mga information or details about yourselves to other people.
Yes.
Tama.
Na parang sinasabi nga nila na meron daw tong depth and meron ding breadth. Sinasabi na gano'ng kalawak yung napapag-usapan at gano'ng kalalim.
Kalalim.
Kalalim
so important,
meaning mas malapit sa personalidad mo, mas mga deep core values mo.
Mga personal stories,
yes, ito
diba?
Nga, ito nga po social penetration theory, para siyang onion. Kung nakita kayo na sibuyas, diba, merong nasa pinakikitna na layer. So habang mas nagiging deep daw, mas nag-improve yung relationship.
Yes. At sabi din daw nila, in terms of depth and breadth of social penetration theory, kung gaano karami yung sinishare mo sa isang tao, ganun din yung kasing dami yung sinishare ng isang tao sa'yo. At nagbibuild na kayo ng trust and friendship with each other. At ngayon, papakinggan natin ang mga best friend stories.
Yes.
Diba?
Saktong-sakto nga nung lumabas yung isang commercial, diba? Yung pinamagatang
Vow.
Diba, sobrang,
yung mga isang fast food chain.
Yes, yeah, sobrang basag talaga yung puso natin noong mga panahon na yun.
But sa mga kalampagers natin na hindi alam, ano nga ba yung pinakita ng commercial na yun?
Ito yung sa isang food chain. Food chain na ang nangyari ay merong kasalan sa umpisa. So may kasalan, masaya, parang wow, the bride is so stunning, ang ganda
everything's
niya.
Perfect, something like that.
Pagdating sa dulo, pagdating doon sa aisle, paglakad niya, may lumabas na isang lalaki, yun yung pinuntahan ng girl. Tapos yun pala, best friends lang sila.
Hanggang best lang pala. Oo.
Yeah, marami nagrereklamo doon, parang nasaktan yung puso namin. Pero parang may mga nagsasabi
may other
din
side
na
of the coin.
Parang hindi ba dapat matuwa tayo dahil na kaya niyang kahit best friend lang siya, nandun pa rin siya all throughout
the
process.
Hindi niya pinilis. Parang he values the friendship more than the relationship, romantic relationship.
Yeah, diba? So yun yung nangyayari sa ating social media, nangyayari sa commercial. Pero ngayon, subukan natin alamin yung mga stories.
May mga real life stories pala, diba?
Ito lang nakikilig ako doon sa mga real life stories.
Sige, pakinggan natin ang una nating story mula sa Sino Nga Ba Si Bess? Kaibigan lang pala.
Yes, pangalanan natin siyang Best One.
Best number one.
Best one.
Okay. Sabi, ito yung sinabi niya. Si Bess, siya yung tao na laging nandyan para sa akin. Yung kaibigan ko ng matagal na panahon. Siya yung sumusuporta sa akin sa lahat ng bagay. Yung sa mga dasal niya, inuuna pa rin niya ako bago ang sarili niya. Hindi man kami magkapatid, pero minahal niya ako at pinahalagahan. Minsan nga iniisip ko, higit pa sa kapatid yung pagmamahal niya para sa akin. Kumbaga, unconditional love. Pero mula nung magkaroon ako ng love life, nakalimutan ko siya.
Ganyan, usual yan eh.
Oo. Nafeel na ba? May pinag-uulan
na yata yan ni Charles last month. Anyway, okay.
Grabe. Next.
Kumbaga, nawala na siya sa sistema ng buhay ko. Ngayon na nawala na yung boyfriend ko, nagkausap na ulit kami. Ipinarealize siya sa akin na I deserve someone better. Na nagawa ko na yung part ko, sobra na. Sumuko na ako kasi napabayaan ko na yung sarili ko. Ipinaramdam niya sa akin kung gaano kahalaga and ka-special. And I shouldn't settle for less. Si Bess yung tao na kahit hindi ko na laging kasama, nandyan pa rin para sa akin, handang dumami sa akin sa lahat ng oras. At ngayon, after 8 years, si Bess malapit nang maging isang ganap na pare. Yun pala.
Oh, may twist.
Yeah. Magkaganan man, alam naman na hindi man kami naging para sa isa't isa, may special place kami in each other's hearts. Masaya ako na may isang best na katulad niya na dumating sa buhay ko.
Kaya pala maraming dasal na nagagana.
Oh, yes.
At yung mga sinasabi nga sila, yung mga gayetong story na magpapare bigla na wala ka magagawa kasi si Diyos, yung Diyos na mismo yung minahal niya.
Si bro na yan. Wala tayo, diba? Walang babangga kay bro.
Buti na lang, best friend mo kasi malakas to sa Panginoon. Diba? So yeah, you'll also be safe.
Oo. So ano ang bagsak number one, Mark?
Ang bagsak number one ay... You can find a friend in yourself.
Yes. Minsan, no, minsan mawawala ka dun sa sistema ng mga friends mo. Diba? So, ang dapat mo lang isipin, ikaw mismo, yung kailangan mo munang kaibiganin yung sarili mo.
True.
Bakit, ano ba nangyari dun sa tira natin, diba? Nagsa-start siya sa mga problema niya sa sarili.
Yes.
Then, sinishare niya palabas.
Yeah,
so,
yeah.
She has to be, or he has to be aware first, ano ba yung problema ko bago niya i-share. So, tama yun. Dapat talaga magsisimula from within. Have a friend in yourself. Then, pag hindi mo na kaya, as a person, share it.
Kaya, share at saka load. Yung best friends mo, kahit na gano'n mo pa sila kabes, minsan kasi they can't just be there. Because of certain reasons. Kaya nga sabi nila kung wala man sila, at least you can find a friend in yourself. Because you know that deep inside, you have your friend with you.
Yes. True. At saka yung, ano, yung friend niya na malapit na maging pari, alam mo, ang ganda nang nagawa sa kanya. Kasi totoo, parang kahit wala na, hindi na sila nag-uusap madalas, parang it made her a better person this time.
It made both of them a better person. Kahit na magkahiwalay diba? Sila. Yun siguro yung best friendship ever.
Oo.
Diba?
Isa pa dito, so you can find a friend in yourself. Yung parang kapag, di ba kapag hindi kayo magkita ng friend mo, tapos ninanarrate mo yung story, parang kinoconsider mo pa rin yung point of view niya.
Oo.
Di ba na parang, kapag ginawa ko to, gayto magre-react si friend.
Tama.
True.
Yeah, so yan ang ating unang bagsak. Again,
una pa lang yan ang lalim na,
you can
no?
find a friend in yourself. Ngayon, ikalawang bagsak.
Ito naman, si Anonymous. Si
so
Anonymous.
Best number two.
Anonymous two. So yun, so sabi niya, meron siyang kaibigan na lagi niyang kasama isang buong summer dahil sa organization. And then, lagi silang magkasama, jogging, nag-overnight, at kung ano-ano pa. So little did I know na iba na pala ang tingin niya sa akin. One day, he confessed his love or feelings for me. I was caught off guard kasi hindi pa ako prepared sa relationship that time.
Sabi, wala naman sigurong prepared sa isang relationship.
Wow, coming from you talaga. Yeah. Oo naman. Sabi ko sa kanya, hindi ko yata kayang tumbasan yung feelings niya for me. Fast forward, nagka-boyfriend siya, naging happy ako kasi naka-move on siya agad. Pero nung December 2014 to January 2015, wow, very specific, may na-realize ako. Na-realize ko na takot nang ako dati na magkaroon ng relationship sa kanya dahil takot ako sa sasabihin ng mga tao. Oh. So during one confrontation, tinanong ko siya kung ako or yung boyfriend niya. Which sobrang move. Can I just say, looking back, nalungkot, umiyak, at nawala sa wish for a couple of months nung sinabihan niya na may nararamdaman pa rin siya para sa akin, pero mahal yung boyfriend niya. So kung kani-kanino ako nakipag-date after that, so wala na akong pake. Eventually, hindi ko alam kung paano nangyari, but we just agreed to be best friends. Yung pwedeng masabihin ng problema sa kanya-kanya relationship, it was better than having a romantic relationship. So yun, hanggang ngayon, hashtag kaibigan lang pala kami. Pero masaya na kami sa mga karelasyon namin ngayon. NPS, we're both guys. Hashtag love wins.
Ang ganda ng mga plot twist.
Pala.
Ang una naging pare. Pangalawa ay pareho silang lalaki at minahal na lang isa't isa kahit na yung isa may boyfriend.
Literal na bromance.
Yes. Yes. Diba? So anong ikalawang bagsak natin, Gray?
Friendship could be a stepping stone or a limitation.
Yes. So alam naman natin na naging limitation na hindi naging sila, pero alam nila na stepping stone for a better friendship.
True.
Diba? Yung alam nila na hindi masisira kapag nag-break man sila, kung naging sila man. Diba?
Yes. Iba yung maturity na aminin natin na hanggang friends na lang tayo, at least we have a relationship going on, pero hanggang friends na lang, diba? Iba yung maturity and yung level of experience na hinahanap nun, diba?
Yes!
Okay. So, meron pa tayong pangatlong bagsak. Ito naman ay galing kay Riel Sarza at ang best na si Ivan Flores. Hi, guys!
Hi, Ivan!
Kapag yung last day!
Ayan. Yes. So, may mag-best so, na. Ito ay pangatlong bagsak. Ito, my most memorable experience would be every time na kaming dalawa lang, I guess. Para kasi kaming magkapatid. We trust each other so much, and every time in pain ng isa, the other will always be there. Siya rin ang breather ko. When things get tough for me, I'll call him. Minsan di ko na kailangan sabihin kung anong problema. He'll just cheer me up. Wow. He allows me to take my time, and he respects me whenever ayoko pag-usapan ng mga bagay-bagay. Although hindi perfect relationship namin and nag-aaway kami minsan, totoo kami with each other. I tell him, pag-inis na ako, and he does the same. We talk it out, and every time na nangyayari yun, mas strong yung bond namin with each other. Sister slash brother ko siya always.
Gusto ko yung sister slash brother.
Brother.
Ayan. So it's very touching. Ang tang bagsak dito ay, the love of a friend should never be underrated. Tama nga naman. Hindi porke love.
Di ba nasabi nila, friends are the family you choose.
Yes. Kasi wala ka namang choice sa family.
Kasi
you're born into a family, but your friends, you have the power to choose them.
So kaya yung experiences that we get with friends. Oo. Iba naman din yung experiences we get from a family. Yun nga, diba?
Yes. So, mga kalapagers, bago tayo pumunta sa next episode, balikan lang natin unang bagsak natin, you can find a friend in yourself. Ikalimang bagsak natin, friendships could be a stepping stone or a limitation. At ang ikalimang bagsak naman ay, the love of a friend should never be underrated.
Meron pa tayong dalawang bagsak.
Yes. At kabang-kabang pa rin.
Plot twists, diba?
Yes. But before that, time check muna tayo.
Ang oras ay 30 minutong makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Doubt your knowledge. Be curious. Four credible speakers will make you question the normal. Think out of the box and create the extraordinary. Step up your game and build your career now. Mad World. Upsetting the status quo is on February 26, 2017, 12 to 6 p.m. at the SM Mall of Asia Arena. For more inquiries, contact Jay Jimenez at 0927-670-8924. Job fair starts at 10 a.m. Don't accept the status quo. Challenge it and change the world. Ito ay hatid sa inyo ng Philippine Junior Marketing Association at Quezon City Government. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga kalapagas na ikinig pa rin kayo sa Kalapagas sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
si Gray,
si Marty,
si Tim,
and si Charles,
ang paborito niyong Cinco!
Yes! So yun nga mga kalapagas, kaya napag-usapan natin ang mga tatlong bagsak. So bago tayo mag-move on,
oo, parang gusto nating talakayin pa ng konti yung best friendship ni Riel at ni best niyang si Ivan Flores. So for me naman, I think this is something beautiful na we don't really appreciate much. Yung parang meron kang partner in crime, yung parang meron kang kayang kumbaga meron kang twin. You know, you have that friend. Alam mo yung quote na sinasabi nila na
another soul. Parang ano siya,
yung there is no word to describe how you've just found an old friend.
Yeah! Oh! Diba yung pag nag-friends ka biglang parang yung similarities nyo, parang magkakilala na kayo.
Bakit ngayon lang tayo magkakilala? Tapos minsan, syempre, yung pa yung parang second parent mo na pag may papakilala ka, diba? Sabi, kailangan sa kanya muna dumaan. Sabi nga ni Ginger Spice, diba? If you wanna if you wanna be my lover.
Last week. Si ano ang kasama natin, Bea Alonso. Ngayon si Ginger Spice. Ano yung sabi ni Ginger
Sabi niya,
Spice?
Diba? If you wanna be my lover, first you gotta get through my friends.
Yes! Misa nga, diba sila nag-approve, sila yung nag-eliminate na sino ayaw namin.
True.
Kasi sila yung parang karugtong na ng identity mo. Okay? Hindi kayo, inseparable kayo, pero you have your own identities. Ito yung gusto ko sa kanila.
Okay.
Sabi nga din nila, di ba? Tell me.
Ang daming nakakapagsabi, ha?
Parang, tell me who your friends are. And I'll tell you my friends too.
Friends tayong lahat.
Yes. And speaking of friends, meron tayong isang guest ngayon from bagong Spectacle. Friend. Yes, bagong friend. Let's introduce Miss Pat Nickdao. Palakpakan.
Hi, Pat.
Welcome to Kalampagan, Pat.
Yes.
Ayan.
Pakilala ko muna, Pat.
Hello po, I'm Pat Nickdao. Kailangan ba sir pati yung mga ano?
Yes,
mga ginagawa
ko.
Ayan,
may tagline ka.
Hala,
siya si Pat, ang walang tulog na gano'n.
Ay, ganyan. Wala tayong tulog. Ako, si Pat Nickdao. Ang tapat na magseservisyo sa inyo. On the spot yan, sir.
Kakayo ba yung servisyo?
On the spot yan, sir.
Yes. So, speaking of friendship, syempre ngayon ay DSCTA Week or Department of Speech, Communication and Theater Arts Week from February 21 hanggang February 24. So, first, Pat, ano nga ba ang Spectacle? Anong ginagawa ng Spectacle sa department?
Ayan, sir. So, yung Spectacle po, ito po yung official volunteer group ng department. So, basically, gumagawa kami ng events that will further bond the students and department para maging family tayo, para ma-strengthen yung friendship ng bawat tao from speech to theater in the department. Saka, syempre, maging gabay sa lahat ng mga students sa department para ma-hone pa nila lalo yung mga skills nila.
Yes. So, napaka-importante ng kaibigan sa college, diba? Gray and Marty and Mark. Napaka, hindi mo kayang, ako ah, for me ah, hindi mo kayang mag-survive ng college kapag wala kang friends. So yun ba yung pinaka-mission and vision ng Spectacle? To bond the whole department?
Yes sir, basically kasi po yung mga naging events namin this past semester, kahit ng mga last year na rin, yung mission niya talaga para magkaroon ng opportunity yung mga students na makilala ng isa't isa para magtulungan sila.
Lalo pa na sa department natin ay meron tayong speech and theater, di ba? So, binabridge din natin yung gap niyan.
Meron tayong dalawang divisions, eh.
Yes, ano yun?
Speech and theater.
Sabi,
hala ko, may iba pa inulat na kasi.
Yun, so napaka-importante nun kasi kahit yung majors natin, pag nagme-major na sila, magkahiwalay na sila,
yes,
diba?
Yes, lalo sir, super busy yung dalawa. Like for example, speech majors, theater majors, wala silang time para mag-bond talaga. So, yun yung try ng ano ng Spectacle para mabigyan sa ng opportunities para makita-kita sila.
Para maging best tayong lahat. Hindi lang naman yung mga estudyante pati yung mga admin pati yung faculty. Staff. Ay best tayong lahat, 'di ba? So Pat, this week ano nga ba ang ating mga programa? Simulan natin bukas.
Ayan. Sige. So, ano, for the entire week of February 21 to 24, yung DST week nga po, magsisimula tayo sa pagkakaroon ng booth. Bukas na lang, makikita niyo yan sa tapat ng Cal 101. So, basically, may exhibit doon kung ano nga ba yung ginagawa nun sa department. Tapos, magkakaroon tayo ng freebies sa mga speech and theater majors. Para wala lang, para ma-feel nila lalo yung ano.
Wait lang, ano ang theme for this year?
Theme po natin for this week ay DST Week 2017 Unbound.
Naks. Anong ibig sabihin na Unbound? Pinakawal
niya. Ang hirap na ata. Unbound ba?
Anyway. Oh, so, after kasi ng thesis, iba-bind mo siya.
Tapos.
I-unbound. What does it mean by unbound?
Ayan. Parang unbound, basically parang limitless yung nagagawa nun sa department.
Wow.
Hindi tayo nakakahon sa mga iniisip sa atin ng mga tao. So,
totoo yan.
Totoo yan. No? So yung mga opportunities natin pagkatapos ng college, parang we're limitless, parang unbound tayo. So yun yung parang, ano natin ngayon, theme natin for DST EV.
So parang past, present, and future.
Yes, yung dance model.
Ganda. Oo. Dance model talaga.
Yung mga nag-country dyan, alam niyo yan.
Ayan.
Yes. So, bukod sa booth na ayan, sa tapat ng Cal 101.
Sa Cal 101. So, tomorrow, magkakaroon tayo ng career talk naman. So, ito na yung pinakaano yung Unbound nice. Na the speakers will talk about kung paano nagamit yung mga skills and talents natin na natutunan sa department outside UP.
Yes. At syempre, hindi lang yung mga speech and theater majors natin. Kahit sino pwedeng pumunta para ma-discover nyo kung ano ba talaga ang speech Common Theater Arts.
Kung ginagawa na sa department. And then, on Wednesday, magkakaroon tayo ng speech masterclass on visual communication.
February 22.
4 to 5:30.
Visual common marketing. Sino ang kasama natin dyan?
Kasama po natin yung si Professor Dave Centeno.
Wow, from the Business Administration College.
And who was previously part of the department.
Yes.
Ay, question pala, sino pwede ba lahat pumunta dyan?
Yes, it's open to all.
Free naman ito.
It's free. And open to all.
Anong matututunan nila? I mean, what's there to pick up?
Sa visual comm.
Sa visual communication, syempre sir, ngayon, lalo na ngayon, parang super important na sa atin yung mga for your advertising, mga presentation. So yung mga basic skills na hindi natin nakukuha sa ibang mga classes, ituturo sa atin sa masterclass sa speech, parang how to effectively communicate sa group of people, paano mo ma-present yung ideas mo.
Yung mga, use of visual aids.
Ayan, visual aids and presentation. Yeah.
Tsaka hindi lang naman yun outside the university. Kahit nag-aaral ka pa sa UP, sobrang importante ng PowerPoint.
Group reports.
Or how you present yourself.
PubMed.
Diba?
PubMed
sa org. So, napakaganda ng visual comm aspect.
Yes, at ang importante dyan ay hindi kung gano'ng kaganda yung mismong aid, kundi kung paano mo siya magagamit in communicating.
Effectively.
Yun yung pinagkaiba naman. Yes.
Yun yung Wednesday. So, let's go to Thursday. Ano, meron ng ano sa Thursday?
Ayan. Kung meron tayong speech masterclass, or meron naman tayong theater masterclass on stage design.
Okay. Ang ganda ng stage design, no?
So, yung stage din na-design.
Yes.
Okay. Actually, Marty.
Tapos, makakatulong din to kahit sa mga orgs kasi meron talents night, di ba? So,
marami po tayong mga performance organizations sa UP na ginagamit ng mga stage design.
Tsaka kahit yung mga events nila, di ba? How do you do lighting siguro? How do you do the design? Paano mo i-ano yung
lahat
stage?
Lahat ng particles sa stage.
Di ba? Interesting. And then, sa ating finale from
ito,
Friday.
Ito, last na po, ang ating culminating night ng DSCTA party kung saan invited po lahat ang speech, theater, faculty, and staff ng DSCTA.
Wow!
Ayan, ito na ang mag-bond sa ating fresh. Ay, meron po tayong free food dito.
Yes! Free-flowing drinks din ba?
Nandiyan ako.
Iced tea.
Okay, ayan.
So, saan to magaganap?
Ang tentative po sa Cal Atrium para magkasya-kasya tayo lahat. Magkakaroon po tayong performances from our speech and theater
students. Ilan lahat ang speech and theater students?
As of now po, meron po tayong mga 300 to 400 students.
Dami pala, no?
So marami tayong bububuin ulit na relasyon, na friendship. Yes.
Sakto, no?
Magkakakilala niyo mga tao.
Yes. So bigay mo pati yung mga information natin for the DSCTA week. Ayan. Simula sa Tuesday hanggang Friday.
Ulitin po natin yung buong week po nating DSTA booth sa harapan po ng Cal 101. And then yung take off career talk on Tuesday, February 21, 4 to 5:30 at PH 1222-1224 and a speech masterclass and visual communication on 4 to 5:30 PH 1227-1228.
Okay.
And then a theater masterclass on Thursday, 4 to 5:30 1222-1224. And lastly, the DSCTA party on 5:30 to 8 p.m. sa Cal Atrium.
Yes. Ayan. So, narinig natin yung perspective nating apat regarding how important friendship is in our everyday life. Ngayon, sa isang estudyante, sa student leader, gaano nga ba ka-importante ang friendship para maabot mo yung mga, hindi lang naman mga dreams, pero maabot mo yung organization life, pati yung student life mo, gano'ng ka-importante ang friendship, Pat?
Ay, sir, sobrang importante po ng ating friends kasi sila po yung nagigising sa akin kapag hindi ko na kayang, ano, pag mga all-nighter, sila po yung nagigising sa akin. Sila po yung nagpo-push sa akin na pagtatanong ko, uy, kaya ko pa ba i-take tong role na to? Kaya ko pa ba tong event na to? Tapos sila po yung, uy, kaya mo pa yan, ganyan-ganyan. Sila po yung nagpo-push sa'yo to be better, to become a better student leader and student, syempre.
Oo. Ay, di ba ang importante nga din na minsan may, kapag nandun ka sa taas, kahit na yun yung role ng mga friends, ako, yun yung pinakagusto kong role ng friend, yung pag nandun ka sa taas, hindi naman yung binababa ka nila, pero ginaground ka nila na, okay, ganito yes, ka lang yan. Dati.
Real talk ang tawag.
Real talk. At hindi lahat ng friends mo ay ganon, di ba? May mga friends ka lang in good times, in bad times.
Ay, nawawala.
Kumunta. Yon, wag na tayong kumanta dito. So, Pat, huli na lang imbita.
Ayan. Ayan, so last na lang po, again, this week po, February 21 to 24, ang ating DSCTA Week Unbound 2017. Magkakaroon po tayo ng iba't ibang events per day. Meron na po tayong career talk, speech masterclass, theater masterclass, and syempre, ang ating DSCTA party.
Yes, at sino mga imbitado?
Ay, imbitado po lahat, especially mga students from the speech, from our department na speech speech students and theater students, pero open po siya to all.
Yes, open to all. So we invite
all events,
everyone.
All
to all events, pati po yung DSCTA party, invited po tayo lahat. Kung gusto nyo makilala
ang
students
food daw, yan ang mahalaga.
And faculty na ating department.
Joke lang,
free-flowing drinks.
It's time to share our what we do in the department, to not just to our students, but to everyone. So, invite namin kayong lahat. Nandun po si Ang Kalampagan.
Yes! Nandun na si
meron po tayong book signing na magagawa.
Abangan nyo next year.
Andun kaming lima kasama si Tin at ang buong faculty at estudyante ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ang College of Arts and Letters.
Yes, so magkita-kita po tayo this week. Syempre hindi muna natin pakakawalan pa to si Pat. Diba? Yeah. Tatawin pa natin siya. Ano yung pinaka-memorable mong friendship story?
Ay, on the spot.
Oo.
Pinaka-memorable kong friendship
Think
story.
Of your best na lang. Yeah, sino ba si best muna? Kahit hindi
si
mo pangalanan. Or kung gusto mong pangalanan, mag-hi ka sa kanya.
Ay, siguro po group of people.
Okay.
Okay.
Ay, group of people. Group of people kami. Baka kilala niyo sila, sir. Keisha Berenguela.
Si Keisha.
Keisha Berenguela, Ryan Yurong, Pia Concepcion, at Pia Magabay.
Wow, dami.
Dami. Group of
people. So, ano yung most memorable experience mo with them?
Siguro, sir, most memorable experience ko po, nung ano po namin, nung team building activity po namin nung freshie ako. Kasi transfer po ako sa UP eh.
Oh,
kasi yun po yung first time ko makilala sila as friends ko as UP. Tapos hanggang ngayon po, kami-kami pa rin po yung magkakasama.
Going strong.
Siyempre, ilang
from
years
the start,
na. Three years na po kami.
Yes, kung mabilis ang message lang sa kanila, bilang nakikinig sila ngayon.
Guys, see you later. May meeting pa tayo. Wag niyo akong iiwan.
Yes, so palapahan ulit natin si Miss Pat.
Maraming salamat. So, samahan niyo po kami si Pat, ang mangunguna ng spectacle para sa DSCTA Week Unbound.
Exciting. Yes. So, marami pa tayo pag-uusapan mamaya. Again, maraming salamat, Pat. But before that, time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
The UP Circle of Entrepreneurs invites you to its second installment of the most awaited student-organized night fun run in the country, Sparks Run 2.0, on March 5, 2017, at the UP Diliman Grounds. Join us as we celebrate the beauty and iridescence of all manifestations of love, where various race stations, giveaways, and performances from local bands await each and every runner. For more information, you may call or text Kevin at 0917-753-6650 or check their official Facebook page at facebook.com/sparksrun. Sparks Run 2.0 is brought to you by the UP Circle of Entrepreneurs in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman Nay, si Kuya. Nay,
pagkantang
Nay,
pangin yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga hapagos na hikinig pa rin kayo sa Kalambagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
si Gray,
Marty,
Tim,
and Charles,
ang paborito nyong Cinco!
Tanan-tanan.
So, napag-usapan na natin sa first, yung ano nga ba yung friendship, tapos ano yung, paano nabubuo yung friendship, paano yes. napapagpatuloy. Second episode, napag-usapan natin ang tatlong bagsak. At sa nakarang episode, pag-usapan rin natin ang DSCTA week kung saan nabubuo ang friendship at mas mabubuo pa.
Ang friendship sa department.
Yes, wag na natin patagalin pa. Alam ko, excited kayo. Ano ang ika-apat na storya natin?
Ito, mula kay Anonymous Pamor.
Yes!
Okay, sabi niya, si Bess, siya yung pagbukas mo ng pagkain, siya yung unang dadakot at mas marami pa siyang kakainin kesa sa'yo. Si Bess yung handang rest, baka yung mga taong umaway sa'yo. Si Bess, yung bungad niyo sa isa't isa ay murahan! With love.
Yeah. Ay, gusto ko yung with
at higit sa lahat, si Bess ang rason kung bakit minsan ayaw na nating magmahal pa ng iba. Dahil sapat na ang pagmamahal na natatanggap natin mula sa ating mga besties.
Heart nakakalungkot heart. Naman yan.
Oo. Tapos sabi pa niya, bawal ma-fall kay Bess.
Rule yan, no?
Sabi, oo.
Bawal ma-fall kay Bess.
Oo. Tapos sabi niya pa, di na, actually, hindi na patago ito. Masyado lang talaga siyang manhid. Hindi pa basahin na kung ako na yung gumagawa ng o nagpo-proofread ng papers. Tumutulong sa kanya sa ACADS. Nililibre siya sa mga gala. Pasikretong nilalandi siya. At grabe, grabe siya mag-effort.
Yes. At syempre, all caps po lahat ng yun. Yung
yes.
Yung
part. Para intense siya. Yes. Diba? Rule ba yun? Naniniwala ba kayo na bawal ma-fall kay Bess?
Ako, ang take ko kasi dyan, ano, laging ano eh, may dalawang mukha ang mga bagay.
Oh, sige.
Tulad ano ng tadhana, di ba?
Naks! Ano?
So, ano yung dalawang mukha na yun?
So, for example, pwedeng hindi dapat mahalin si Bess, pero okay. At the same time, pwede rin mahalin si Bess.
Yeah, yeah.
Bahala na kayo. Iniwanan sila, bahala na kayo.
So, ikaw yung magdidesisyon kung ano nga ba talaga.
Kayo, di ba? Kung ano yung mas makakabuti sa inyo. Meron kasi ibang tao na na-decide na nila na, ah, okay na tayo bilang best friend.
Ako, ganun.
Stable na tayo. So,
at saka yung iba, ayaw daw, quote-unquote, sirain ang
friendship. Yes, totoo yan.
So, ano nga bang ika-apat na bagsak?
Ang ika-apat na bagsak, a true friend is your much-needed slap in the face.
Yes. Misa sila yung magpaparealize sa'yo na, ay,
ano ba talaga?
Gising ka. Oo.
Diba?
Reality check, basically.
Reality check, yes.
Yes, okay. Ang ika-limang story natin.
Itong fifth story natin, limang bagsak, medyo ano siya, sad siya. Okay? Namatay yung friend ko. Sobrang close talaga kami. Sobrang unexpected ng pagkawala niya. Motorcycle accident. Maaring ang nakita na ang hinahanap mo. Ang lugar mo sa mundo ay hindi sa piling ko. Line yan from the song I wrote for him. Sabi ko kasi sa kanya na magiging sikat siya. Tapos magsusulat ako ng songs for him. Pero hindi na nangyari. Kasama pa rin sa mga inspiration sa pagsusulat ko. Never siyang nawala sa isip ko. Para bang nandyan pa rin siya kahit wala na. Quote, sa oras ng gumising ay ikaw ang nasa isip at di na aalis hanggang muli kong ipikit mga matang di mawaglit. Kikitain sa panaginip at doon ibabalik ang buhay. End of quote. Last year, August, actually start yun ng SEM. Nag-iwan ako that time para every night nandun ako.
Nag-uwian siya.
Nag-uwian ako last night para
every time nandun ako. Yung araw na nalaman ko, nasa tabi lang niya ako sa morgue. Though di ko siya tinitingnan kasi ayoko siyang mawala that way. Halos 1 month kaming di nakita before he passed away. He's a great loss for us. Pero most especially sa family niya. Sobrang bait nun. As in halos gabi-gabi siyang rumarakit sa singing contest para maipanusto sa pamilya niya. Gawain na niya yon since elementary. And I think he's not appreciated enough. Pero his service sa family niya at sa church niya is enough to testify sa kabutihan niya. End of story.
Aww.
Pero hindi natin alam.
He lived a wonderful life.
I think. Para isang tao na makapagsulat sa'yo ng ganitong magandang kwento at magandang kanta, totoo. He lived a wonderful life. Diba? Yes.
At yan tayo yung mga legacy natin talaga na,
So, naging emotional
po kami.
Naging emotional.
Oo. Pero sa hindi mawawala yung impact na nagawa sa atin ng ating mga best.
Kahit wala man na sila dyan physically.
Yes. At sinabi din niya dito na 1 month before, hindi na sila nagkita. So, I think...
So, kinakondisyon? Parang ganun ba?
I don't know. Pero parang for me, yung 1 month na hindi nagkita, it's also a lesson.
Yes.
That you should spend time for your
Na-appreciate natin yung mga best natin, diba? Ngayon, February 20 ay Best Friend Appreciation Day.
Dinideklara natin ngayon dito sa Kalampagan.
Na matuto tayong pasalamatin, hindi lang yung mga best, pero yung mga tao na nakapaligid sa atin, diba?
Yung naka-affect sa atin this way. Kasi kung titignan natin, umikot na yung buong buhay niya sa kindness. Naging inspiration yung kindness. And that should be something we should strive forward to, you know, as friends.
Yeah, yeah.
Yes.
Totoo. So ano nga ba yung kalimang bagsak natin, Charles?
Ito, totoo to. You never lose your best friend.
Yes.
Correct. Diba?
Literally, kahit na pumanaw na siya or malayo man siya, pag best talaga, andyan siya forever and ever.
Pag, alam mo yun, di ba? Pag kailangan mo, ready siyang lumabas.
Yes.
Andyan lang yan, atas, snap ang finger.
Tsaka ang weird nun kasi hindi mo nga sila kilala. Tapos bigla na lang silang nandyan for... May magic yung friendship.
Yes.
Diba?
Yes.
At nagpapasalamat tayo sa ating mga friends na kahit hindi tayo perfect ay...
Tanggap tayo.
Tanggap at nandyan pa rin sila para sa atin, diba?
Yes, napaka-wonderful nga yung mga stories natin. Maraming salamat mga Kalampagers, kaya pala ginawa nilang PM.
Kasi
sobrang yung mga pinaghuhugutan talaga nila, no?
At sana nabigyan natin ng justice yung mga best friend stories nila. Kasi best naman talaga.
Talaga na-describe nila kung sino nga ba talaga si Best.
Maraming salamat po sa lahat po na nagbigay at nag-send ng kanilang hashtag kaibigan lang pala. Diba? Yung kaibigan lang pala, ano ba yung masasabi nyo tungkol
doon? Yung una muna, unang interpretation, yung medyo negatibo, ito yung...
Hanggang friends lang.
Friends lang.
Oh, friend zone eh, wala eh.
Sa The Vow. Vow.
Yes, oo.
Masaya siya as... A friend. Friend zone lang, pero masaya na siya doon. Diba?
But,
pero,
on the other side of the coin, diba, kaibigan lang pala, tuktungan mo ang kailangan, kaibigan lang pala ang sagot, kaibigan
totoo.
Lang pala
most of the time,
ang solusyon, diba?
Totoo, na andyan lang pala sila lagi. Minsan nga, yung isa nating story, diba, biglang nawawala ka pag na-in-love ka, tapos yung friend mo, nagwe-wait lang siya lagi.
Sometimes you take it tapos for granted.
Tapos pag broken-hearted ka.
So maraming salamat po sa lahat ng mga best na naghihintay pa din.
It's a learning experience.
Diba? At dahil sa mga best, kailangan natin ding invite din sa Faust pa din, ang 41st season ng DUP. So, showing pa rin po ang Faust. Kumuha lang po kayo ng ticket sa Palma Hall 136. At magbibigay tayo, diba, ng tig-dalawang ticket sa dalawang...
Yes!
So, last week nanalo si Ian. Congratulations,
yes,
Ian.
Congratulations, Ian!
Yes.
So, sino kaya yung kaibigan na ka-date niya?
Yes.
Tignan natin kung anong konteksto kung romantic ba siya?
Yes.
Or, diba?
Yes. So, this week, magbibigay tayo ng tig-dalawa pang ticket sa dalawang mananalo.
In-extend
so,
po natin, diba, kung naalala niyo po, sabi sa social media natin, kailangan lang natin mag-comment with a picture sa kahit ano pong Faust tarp kasama ang best o mga best o friends natin in general.
Yeah, ito na yung panahon para ipakita nyo kung sino nga ba si Best.
Oh, maging proud kasama maging si Best.
Pag malaki si Best.
Yes,
diba?
Kaya mamaya, di ba, magpo-post kami ng pictures namin mga magbe-best na 5. Diba?
Yes!
Sample.
Okay, so again mga kaibigan, maraming salamat. Sobrang salamat po sa patuloy na supporter nyo sa Kalampagan 2.0. Sobrang na-appreciate namin yung mga yan.
Yes.
True. Last week sabi natin, a heart as hard as stone is resilient, but that should not stop the heart from beating. So ngayon naman, iniiwan namin sa inyo ang
The friends who've seen you at your worst are the ones to help you be the best.
Totoo. Yun. Diba? Kung sino yung mga kasama natin dun sa...
lugmok tayo. Bagsak na bagsak tayo.
Nakakata yung lugmok. Oh, yeah, pero oo, diba?
Legit.
Kung sino yung nakita tayo sa pinakapangit nating anyo, ay sila din yung tutulong sa atin to be the best. Yes. Maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin, lalo na sa usapin ng best friend story. Sino nga ba si best? Hashtag kaibigan lang pala. Diba?
Yes. Again, balikan natin yung mga bagsak natin. Diba? Para talagang maalala natin kung ano nga ba itong mga to. Kung sino nga ba ang best? First, ang unang bagsak natin ay you can find a friend in yourself. Ang ikalawang bagsak natin ay?
Friendship could be a stepping stone or a limitation.
Ang ikatlong bagsak ay?
Ang ikatlong bagsak naman natin ay?
The love of a friend should never be underrated.
Yes, ang ikaapat na bagsak natin ay?
A true friend is your much needed slap in the face.
And ang ikalimang bagsak ay?
You never lose your best friend.
Yes. Ang daming lessons about friendship. I'm very happy, guys, that I spent this day with you.
Yeah. Best, maray, mga best.
Mga singka best. Yes.
So, muri, maraming salamat. Para sa susunod naman na linggo, harapin natin at kompletuhin naman natin ito. Nagmahal, nasaktan,
blank. Yeah, so pwede nagmahal, nasaktan, nagmahal muli.
Kayo bahala, just play with it, guys.
Nagmahal, nasaktan, nagpakulot. Pwede,
pwede nagmahal, nasaktan, nagkalampagan.
Oh! Yeah! Yung importante.
Totoo yan. Hi, diba? Miss Christine. Kung nasa ka man, we miss you.
Kasi next week, ano
yung theme? Next week, pag-uusapan natin ng fallouts and dark side of interpersonal communication.
Intriguing. Yes, may guest tayo. Kasi sa mga eksperto sa interpersonal communication.
Yes.
So, next week din, gagawitin natin ang hashtag walang
forever. Hashtag usapang puso at hashtag kalampagan.
So sumagot kayo gamit ang inyong Facebook at Twitter account.
Ayan, huwag po natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. Okay, so yan, dyan po tayo magsasubmit ng ating mga entry para sa manalo tayo ng Faust tickets. Dalawa po yan.
Yes.
Pero dalawang winner, okay? So, ang susunod po na programa ay ang Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark,
si Greg,
Marty,
Tim,
and Charles.
Ito ang singko na nagpasaya sa inyo.
Susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayong mag
alas singko na, kalampagan na!